Queridos ouvintes, hoxe, como xa é costume, lanzamos ao aire unha nova edición de A Fume de Carozo, programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Carasán Escolapios da Coruña e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009.
Cada martes, ás 5 da tarde, os estudantes do noso colexio teñen a oportunidade perfecta de expresarse na lingua que máis nos representa, o galego. Hoxe, alegrámonos moito porque volve á radio o alumnado de primaria, concretamente a xente de terceiro, os máis pequenos que van a pasar este ano por aquí.
O mellor xa non lembrades, pero cando comenzamos o curso estábamos nunha situación de seca. Levaba meses sen chover e había ameaza de restrición no uso da auga. E iso nunca é bo. É raro que iso pase en Galicia, pero pasou.
En decembro púxose a chover e todo volveu a normalidade, pero aínda levamos un bo susto. Hoxe atopámonos aquí para falar dun tema moi importante na actualidade, a correcta xestión da auga durante as secas. Co cambio climático semella que iso vai pasar con máis frecuencia, pero a audiencia debe saber antes que nada o nome de todas as persoas que hoxe imos acompañar vos na locución.
A música de hoxe vai ser...
A música de hoxe vai ser a cargo do Grupo de Música da Asociación de Gaiteiros Galegos. No ano 2007 sacaron un divertido disco titulado Pelo Gato 24. A primeira canción titúlase Dígame se fai favor.
Dígame se fai favor, xa que ten tanto saber. Cantos pelos ten un can cando acaba de nacer.
Cando acaba de nacer, xa cho digo, queridiño, que está todo cheo deles dende o rabo ata o fuciño. Cando acaba de nacer, xa cho digo, queridiño, que está todo cheo deles dende o rabo ata o fuciño.
Mociña que sabes tanto, e que tes tanto saber. 12 decenas de gatos, cantas unhas van a ter.
Tantas unhas van a ter, tantas como ten a vaca. 8.425 en cada pata. Tantas unhas van a ter, tantas como ten a vaca. 8.425 en cada pata.
25 servilletas, 10 reais en cada punta. Rapaza que tanto sabe, respóndeme a esta pregunta.
Eu respondo a esa pregunta, vou aclararte esa duda, pero ti tes que dicir cando se vai por a lúa. Eu respondo a esa pregunta, vou aclararte esa duda, pero ti tes que dicir cando se vai por a lúa.
Se vai por a lúa, vou cho contar sen pensar, pero ti has me dicir as areas que hai no mar.
As areas que hai no mar, non chas puto en todo o mundo, pero ti has me dicir os sumes que hai no mundo. As areas que hai no mar, non chas puto en todo o mundo, pero ti has me dicir os sumes que hai no mundo.
Somes que hai no mundo, hechos dicir sen recelo, pero ti has meritir as estrelas que hai no ceo.
As estrelas que hai no ceo, eu non chas podo dicir, porque as horas da noite todas as posso dormir. As estrelas que hai no ceo, eu non chas podo dicir, porque as horas da noite todas as posso dormir.
Como é posible? Eu fixen un feixe de preguntas e non achei ningunha resposta.
E como te vou contestar cantas areas hai no mar, cantas estrelas hai no ceo, e que faz cada pregunta, Xavier?
Como me podes decir que unha vaca ten 8.400 unhas?
E como non che vou decir? A miña vaca amarela ten 8.400. Xa che contarei cando che fai a casa.
Thank you.
recurso vital para o noso planeta e a vida que o habita. Por este motivo, é moi importante xestionalo axeitadamente, utilizar prácticas sostibles e que non danen o medio ambiente.
Cerca do 71% da superficie terrestre está cuberta de auga, porén, só o 3,5% da auga mundial que atopamos en ríos e lagos é apta para o consumo.
A xestión sostible da auga supón a existencia dun sistema de planificación e xestión do recurso que garanta o seu abastecemento en cantidade suficiente e calidade óptima para garantir o desenvolvemento da sociedade e da súa economía.
Na actitude, a auga está ameaza pola contaminación e o cambio climático, polo que é preciso tomar conciencia da necesidade de xestionar eficientemente os recursos hídricos, garantir a súa calidade e evitar a súa degradación para non poñer en peligro a súa disponibilidade no futuro.
Reducir o seu consumo nos nosos hábitos, promover o uso de enerxías renovables, optimizar os procesos de producción de produtos ou reciclar a auga son prácticas que nos axudan a cuidar e preservar este recurso esencial para a nosa vida.
As augas de Galicia e o organismo da Xunta de Galicia que se encarga da xestión das augas de dominio público. O que ides escoitar nos próximos minutos son algúns consellos que nos dan para mellorar nesa xestión.
En Augas de Galicia traballan continuamente na mellora da xestión da auga en todos os procesos do seu ciclo e apostando por proxectos sostibles que nos permitan cuidar e proteger o recurso.
Un exemplo pode ser o seu recente proxecto Innovaugas 4.0, que persegue a xestión avanzada dos recursos hídricos galegos. Innovaugas 4.0 é un proxecto de augas de Galicia con financiado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional FEDER.
Este programa baséase nunha xestión integrada da auga que responda aos seus diferentes usos, respetando o medio natural e os ecosistemas fluviais, e atendendo aos escenarios que se representan como consecuencia do cambio climático.
Ao modelo de xestión da auga, o modelo de xestión da auga inflúe non só no medio ambiente, senón tamén nos ámbitos social e económico. O proxecto busca mellorar a innovar a xestión dos recursos hídricos, concienciar a cidadanía sobre o cambio climático e incorporar un modelo de economía circular e xestión do ciclo integral da auga.
no ano 2014 puxose en marcha a Calitrans co obxectivo de mellorar a eficiencia enerxética no proceso de tratamento das augas residuais nas depuradoras, sen prexudicar a calidade da auga,
mellorando o rendemento, reducindo o consumo e as emisións de CO2. Nos últimos anos, Galicia avanzou cara á sustentabilidade con importantes proxectos como estes.
Podría Galicia sufrir sequía, aínda que a precipitación media anual alcanza en Galicia é moi elevada en relación co resto da península. Isto non impide que se produzan períodos de escaseza de auga con certa frecuencia da demarración hidrográfica Galicia-Costa.
Estes episodios proceden da desigualdade da distribución temporal dos recursos hídricos dos que dispón a demarcación ao longo do ano. O pasado mes de xullo declarouse a situación de prealerta ante a posibilidade de seca hidrolóxica na comarca do Ortegal, en a Mariña de Lugo. A segunda canción que imos escoitar hoxe titúlase Arao.
Jabota, jabota, que levas no bocho, castañas asadas se quenchas a son. María Coucou pasou polo río e non se mollou. Arao, arao, cabeza de pau, tizón, tizón, vai pro salgueirón. Arao, arao, cabeza de pau, tizón, tizón, vai pro salgueirón. Castañas cocidas, semenchas cocen. María queu-queu pasou polo río e non se meteu. Arau, arau, cabeza de pau, tizón, tizón, vai pro salgueirón. Arau, arau, cabeza de pau, tizón, vai pro salgueirón.
Nas últimas semanas prodúcese unha mellora nos niveis de ocupación das concas da demarcación hidrográfica Galicia-Costa. Tras as precipitacións rexistradas, non obstante, a situación de prealerta continúa activada ata que non se produza o aumento do nivel base dos ríos.
Ante estes episodios, en Augas de Galicia contan cun plan de seca que determina unha serie de pautas para actuar ante unha situación como esta.
Este plan de xestión do risco de seca pretende anticiparse a estes episodios, evitar a toma de decisións urxentes, maximizar os recursos hídricos disponibles e reducir os efectos no abastecemento de agua á poboación e aos diferentes sectores económicos afectados por posibles cortes de suministración.
Os plans de xestión do risco de seca están dirixidos a situacións provocadas por períodos prolongados de reducción de precipitacións, pero tamén poden deberse a outras causas.
Esas causas poden ser incrementos estacionais da demanda por encima dos recursos disponibles, perda de calidade dos recursos ou reducción da eficiencia da rede, entre outros. En relación a este panorama, pódense distinguir 4 tipos de situacións.
Normalidade. A Área Técnica de Augas de Galicia, co apoio de Meteo Galicia, é a encargada do seguimento dos indicadores de precipitacións. Nesta fase tamén se controlan os datos de caudal dos encoros e ríos mediante informes en tempo real.
Prealerta. O director de Augas de Galicia é o encargado de activar a fase para posteriormente poñer en marcha a oficina técnica de seca. A activación da prealerta realízase como unha alerta temperá para prepararse coa suficiente antelación ante un eventual escenario de seca.
Alerta. O director de Augas de Galicia volve a activar a fase. Desta volta non só co apoio da oficina técnica da seca, xa que se suma o Consello Reitor e as comisións de saneamento.
Nesta fase, a escaseza moderada de agua ten unha probabilidade importante de levar a unha situación de emerxencia. Se a seca continúa e non se toman as medidas adecuadas.
Emerxencia. O Consello Reitor de Augas de Galicia é encargado de activar a fase de emerxencia, na que se activa o Plan Territorial de Emerxencia.
Nesta fase tamén interveñen outros xantes, como Protección Civil, a Oficina Técnica e a Oficina Técnica de Seca, as comisións de drenaxes e a Consellería
para o uso sostible da auga.
Nesta fase existe unha alta probabilidade de escaseza por mor da seca como consecuencia de episodios de seca moi graves.
Ante un período de seca poderían adoptarse determinadas medidas que limítanse o uso do recurso en determinados sectores en función da fase que se declare en ese momento.
Na fase de normalidade realízase un seguimento diario dos indicadores da seca determinados polos distintos estados, así como de que las medidas relacionadas coa planificación hidrolóxica.
Esas medidas van dende a priorización de usos ata a profundización das normas de explotación dos distintos sistemas. Este sería o período axeitado para planificar e preparar as medidas que se deben activar en fases de menor disponibilidade de recursos.
Dentro do estado de prealerta, as medidas a implantar teñen como finalidade básica aumentar a disponibilidade do recurso, reducir as demandas e mellorar a eficiencia no uso da auga.
Na seguinte fase, durante a alerta, as medidas están dirixidas á conservación dos recursos mediante melloras na xestión, aproveitamento conxunto de augas superficiais e subterráneas, aforro e limitacións no consumo dos grandes sistemas de abastecemento.
Finalmente, as medidas activadas durante a emerxencia están dirixidas a optimizar o aproveitamento dos escasos recursos disponibles nesta fase, polo que será necesario establecer restriccións a usos menos prioritarios ou mesmo generalizálos, así como adoptar as necesarias medidas estruturais ou medidas técnicas. A terceira canción de hoxe é 25 mentiras, a ver se vos gusta.
Pongo bote o lume, meu irmán, pongo bote o lume que hai ben xan, pongo bote o lume, meu irmán, pongo bote o lume que hai ben xan.
E che de contar un conto de 25 mentiras. Polo mar andan as lebres e polo monte as sardiñas. Polo mar andan as lebres e polo monte as sardiñas.
Sementei na miña horta a semente dun repolo. E naceume unha ovella cunha pata can un ollo. E naceume unha ovella cunha pata can un ollo.
Pongo bote o lume, meu irmán, pongo bote o lume que hai ben xan. Pongo bote o lume, meu irmán, pongo bote o lume que hai ben xan.
Teño os zapatiños novos, é hora de chiculate. Os lazos de caramelo, mira ti que disparate. Os lazos de caramelo, mira ti que disparate.
Al arriba naquel monte, teñen un porco colgado.
Sardiñas, fuma mar cargar de toxo, polo monte zunadando, polo mar nun burro coxo. rocoso, por los montes fumarando, por los manos muy rocoso. Esto trata de un caballo que da vueltas a una noria, tropezó caro caballo y así remata esta historia. Tropezó caro caballo y así remata esta historia. Tropezó caro caballo y así remata esta historia.
Cacharrubia foi a leña, luns sai, martes chega, mércores corta, xoves apaña, venres ata, sábado carga e domingo.
Neste momento non se prevén problemas de abastecemento na demarcación hidrográfica Galicia Costa. Non obstante, é moi importante realizar un consumo responsable da auga, xa que non é un recurso inesgotable, senón que é imprescindible para a vida.
Cando falamos de que os humanos en definitiva todos os seres vivos somos auga, e que en realidade dous terzos do noso corpo están formados por ela.
Auga que consumimos na nosa vida diaria procede dos ríos. Non obstante, sabía que só o 2-5 de posibilidade de todo este recurso do planeta é auga doce.
Deste porcentaxe, só 1% discorre polas concas hidrográficas en forma de regatos, ríos, lagos, lagoas e outras masas de auga superficiais.
Sen dúbida, son cifras alarmantes que indican que o recurso hídrico non é unha fonte inesgotable de abastecemento, polo que temos que coidar as nosas augas.
A auga doce que consumimos tómase directamente dos ríos e pasa por diferentes estacións para ser tratada.
Estacións de tratamento de auga potable antes do seu consumo.
Estación depuradoras de auga residuais e dar despois de utilizalo nas nosas cosas, así coidamos que as augas non cheguen con contaminantes cando volvan aos ríos.
Porén, as actuacións que levamos a cabo en augas de Galicia van máis aló mediante a conservación e restauración fluvial. Realizamos diversas tarefas de mellora e limpeza no curso dos ríos, retirando madeiras, mortas, árbores a piques de caer, ramas e outros elementos que poidan provocar colmatación dos ríos.
Deste xeito, facilitamos a libre circulación da auga, protexendo as condicións naturais dos ecosistemas, cuidando os aspectos ambientais e de aproveitamento social que se producen no medio fluvial, sendo respectuosos
en todo momento.
Detrás de cada uno que lle das a auga hai un gran esforzo, un esforzo diario por devolvela a natureza e preservar a riqueza natural da nosa terra. Proteger, cuidar e manter as nosas augas depende de nós.
Hai moito que podemos facer para conservar este valioso e importante recurso. Moito máis valioso que calquera enerxía ou combustible. Sen auga non poderíamos sobrevivir e non habería terra.
Moito cambiaron as nosas vidas en cuestión de apenas uns meses. Coa chegada do coronavirus ao noso país e o decretado estado de alarma, os nosos hábitos de vida mutuaron radicalmente.
Co confinamento pasamos máis tempo nos nosos fogares e o noso consumo de auga tamén o notou. A auga é un recurso indispensable na nosa vida cotiá, pero naqueles días facíase aínda máis indispensable, xa que era vital lavarse as mans con xabón con frecuencia para prevenir o consumo e a propagación de virus.
A cuarta canción de hoxe titúlase A Vaca Amarela. Todas as bailar.
Eu teño unha vaca amarela que o tema condenada. De vaca moderna e non quere traballar. Eu teño unha vaca amarela que o tema condenada. Presume de vaca moderna e non quere traballar. Ela canta con acento de mulata brasileira. Hai que vela como move as cadeiras o andar. Permanente no rabo e deu lle esmalte os cornos. Ela di que quere mercar unhas medias de cristal. Puxo a permanente no rabo e deu lle esmalte os cornos. Ela di que quere mercar unhas medias de cristal.
Leite ninda nada, da patada saca nada. A herba xa non lle vai, quere palla integral. Ninda leite ninda nada, da patada saca nada. A herba xa non lle vai, quere palla integral. Ela canta
de Galicia, xunto coas empresas públicas e operadoras privadas do sector da auga na comunidade, velan por garantir o acceso de auga potable a toda a cidadanía.
É importante recoñecer o labor destas empresas que están a manter en condicións idóneas os complexos servizos de abastecemento, saneamento e depuración de augas a pesar das dificultades.
Para iso, seguimos as medidas de protocolos necesarios para salvaguardar o benestar de cada unha de nosas e nosos traballadores. Ademais do material do que dispoñen os traballadores para afrontar as xornadas de traballo dunha forma segura.
Bo exemplo diso son os plans de contingencia que se activaron con gardas de persoal e remanente de reactivo suficiente para asegurar o funcionamento das estancións de tratamento de auga.
O tratamento da auga non só é vital para as nosas vidas, xa que gran parte da auga depuradora devólvese ao seu medio natural, aos ríos e ás rías.
Así cuidamos dos nosos ecosistemas, dos nosas paisaxes, en definitiva, desta terra que debemos proteger e respectar entre todos. Ti tamén podes colaborar. Axúdanos.
Adopción de boas prácticas nos nosos hábitos de consumo de auga contribúe a reducir a cantidade de auga consumida e a súa contaminación. Así conseguimos diminuir o consumo deste importante recurso e tamén a enerxía que se utiliza nos procesos de tratamento da auga.
Na cociña e á hora de fregar os pratos é importante non verter residuos de comida polo desaguadoiro, nin no aceite usado ou o das conservas polo vertedoiro. Son moi contaminantes.
O máis adecuado é lanzalo ao contedor correspondente ou achegalo ao momento limpo máis próximo. Ademais, existen xabóns e detergentes biodegradables para cuidar a calidade da auga. Debemos empregar as doses xustas en excesos.
No baño debemos ter moi presente que o retrete non é unha papeleira. Non debemos tirar polo desaugadoiro panos de papel, bastonciños, restos de comida, cigarros, cueiros, compresas e outros materiais de hixiene íntima. Poden provocar atascos e roturas nas tubaxes, bombas e outros equipos da rede de saneamento e depuración.
Ademais, mentres nos lavamos os dentes ou nos humedecemos as mans, é necesario manter a villa pechada o que nos permitirá aforrar unha gran cantidade de auga.
Por último, pero non menos importante, non debemos refugar polo desaugadoiro medicamentos caducados ou que xa non uses. En todas as farmacias teñen un punto de recollida onde se encargarán de xestionalos correctamente.
Na última década, investimos máis de 1.100 millóns en infraestructuras hidráulicas para que os concellos poidan realizar unha correcta depuración das súas augas. propiciando un avance moi importante.
Logramos que o 90% das aglomeracións urbanas cumpran a directiva europea sobre depuración.
Que a calidade das augas increméntese en 11 puntos con respecto a 2009.
Que o 79% das masas de agua estean en bo estado.
E por último, que as verteduras contaminantes pasarán do 40% ao 15%.
Aínda co anterior, os retos na xestión da auga son comuns e aínda queda traballo por facer. Xa realizamos o gran esforzo para cumprir coa Directiva Europea de Tratamento e Vertedura das augas residuais urbanas.
Pero seguimos traballando para adaptar xestións da auga ao cambio climático e aos seus efectos adversos. A seca e as inundacións é lograr a maior eficiencia e profesionalización na xestión da auga posible.
Para isto último, creáronse un gran número de infraestruturas cuxo mantemento e explotación executado persoal especializado sumando chegase máis lonxe. A seguinte canción, O Señor do Gato.
Estando señor don gato, miau miau, estando señor don gato, en silla de ouro sentado, miau miau, en silla de ouro sentado, chegoulle a gran noticia, miau miau, chegoulle a gran noticia, que había de ser casado, miau miau, que había de ser casado, cunha gata morosquiña, miau miau, cunha gata morosquiña, que tiña os beizos colorados, miau miau, que tiña os beizos colorados. O gato coa alegría, miau miau, o gato coa alegría, caeu do tellado pra baixo, miau miau, caeu do tellado pra baixo, partiu a sete costelas, miau miau, partiu a sete costelas, tamén a puntiña do rabo, miau miau, tamén a puntiña do rabo. Tratou de facer testamento, miau miau, tratou de facer testamento, do moito que tiña roubado, miau miau, do moito que tiña roubado, sete varas de chourizos, miau miau, sete varas de chourizos, e outras tantas de pescado, miau miau, e outras tantas de pescado. Van a enterrare, miau miau, e o le van a enterrare. Van polas rúas do pescado, miau miau, van polas rúas do pescado. E cocheiro da sardiña, e cocheiro das sardiñas. Resucita o demo do gato, miau miau, resucita o demo do gato, por iso di toda a xente, miau miau, por iso di toda a xente, que se te vidaste un gato, miau miau, que se te vidaste un gato, que se te vidaste un gato, miau miau, que se te vidaste un gato, que se te vidaste un gato, miau miau, que se te vidaste un gato, que se te vidaste un gato, miau miau,
que sete vidas ten un gato.
Será moi oportuno que as deputacións provinciais axudasen aos concellos de menos de 20.000 habitantes e tamén se centrasen neste tipo de axuda, tanto técnica como económica.
Atendendo a profesionalización, a nova lei de mellora do ciclo integral da auga centrase neste concepto. Sempre recoñecemos que a xestión da auga é complexa e custosa, podendo desbordar en ocasións aos concellos.
Unha xestión profesionalizada da auga é primordial para poder alcanzar os parámetros de eficiencia e calidade nos servicios que se dan aos cidadáns e conseguir así un bo estado das masas da auga.
Apostamos firmemente pola formación do persoal municipal encargado deste tipo de instalación. Tratase dunha alternativa de xestión compatible coas existentes que ten como obxectivo principal profesionalizar a xestión da auga para brindar un funcionamento eficaz, eficiente e sostible do sistema.
Os sistemas de abastecemento de depuración son infraestructuras que funcionan os 365 días do ano, ás 24 horas do día. E por iso, a atención debe ser total e profesional.
É unha lei que aglutina os tres piares que consideramos imprescindibles en toda xestión da auga: planificación, coñecemento e profesionalización.
Como se articulará este acompañamento aos concellos? Profesionalizar a xestión da auga é fundamental ao tratarse de algo complexo, moi custoso e que a diario desbordara aos concellos.
Non hai día no que un alcalde non chame a Consellería ou a Augas de Galicia pedindo axuda non só económica, senón técnica para saber como afrontar o problema que ten.
A situación actual no abastecemento, tendo en contar que estamos nun contexto de cambio climático, con prealerta por seca prolongada a preocupante.
Hai moitos concellos de máis de 20.000 habitantes que aínda non contan con plans de emerxencia de seca municipal. Só teñen 104 concellos galegos.
Os sistemas de abastecemento e depuración son infraestructuras que... Perdón. Moitos concellos non coñecen os sistemas de saneamento que posúen e tampouco contan con técnicos profesionais que os asesoren e axuden.
Neste sentido, na lei incluíense inactivas concretas muy útiles. Se servirán como guía para mejorar a eficiencia e a eficacia na xestión da auga. Ademais, no que se refire á explotación dos sistemas, ofrécese un modelo alternativo e totalmente voluntario.
Ajudaremos a calquera concello que queira delegar a xestión de algún servicio relacionado coa auga baixa o principio de corresponsabilidade.
Rematamos cunha serie de consellos para forrar auga. Se non se utiliza auga que sai da villa, péchase. Verifica que as villas pechan ben e non teñen fugas. Máis ducha e menos baño. Regula a cisterna do inodoro.
Inodoro non é unha papeleira. Usa reductores de caudal, difusores e aireadores. A auga que cae mentres espera a que se queden tamén é útil. Lavadora e lavalouzas sempre a carga completa. Lava froitas e verduras nun recipiente se o faz